Dneska odpoledne posloucháte Vědu Plus na Českém rozhlase Plus a čemu se budeme věnovat? Vyšší věk, mužské pohlaví, silné kuřáctví nebo neléčený krevní tlak. To jsou nejčastější rizikové faktory pro vznik výdutě břišní aorty. Jak vypadá pilotní screening pro muže mezi 65 a 67 lety? A co ukazují data o tom, jak využívají chlapci a dívky v Česku generativní AI? A ptačí chřipka postupuje Českem. Ve Vědě Plus vysvětlíme, jak se nákaza šíří a co jí napomáhá. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
Věda Plus.
Je tu první téma. Přes 11 000 mužů zašlo podle nejnovějších dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku na jednoduché ultrazvukové vyšetření aorty břišní. Výduť na největší tepně lidského těla zjistili lékaři u 171 z nich. Pilotní screening začal pro starší muže loni v lednu a zapojit se do něj mohou přes praktického lékaře.
Když jsem mu prohmatával břicho, tak tam byla taková hlavička dítěte pulzující.
Vzpomíná praktický lékař Petr Valášek na vyšetření tehdy 68-letého pacienta Ondřeje. Výduť břišní aorty u něj našel při náhodné preventivní prohlídce. Původně si šel jen pro potvrzení na řidičský průkaz.
Pak se ukázalo na ultrazvuku, který mi později přinesl, že to bylo 11 cm, normálně aorta je do 2 do 3 cm.
Praktik Ondřeje neprodleně poslal do pražského IKEMu, tam ušlo všechno ráz na ráz.
Přijel jsem na Viděl jsem, že ne na banální vyšetření, ale na vyšetření. Nechali se mě a říkám, no ale mě tady parkuje auto na zákazu zastavení, už vás nikam nepustíme.
A následně jsme ho pokládali na lůžko kliniky transplantační chirurgie.
Popisuje angioložka Helena Čermáková.
Kde byl následující den řešen operační náhradou té vyduté aorty.
Pacient má vlastně dlouhou jizvu přes celé břicho prakticky.
Ano, to bylo nutné k tomu odstranění, protože ten nález byl skutečně komplexní a rozsáhlý.
Říká lékařka, zatímco dokončuje ultrazvuk po 2 letech od operace.
Tady vidíme typické tepené křivky té struktuře. To je umělá protéza, která nahrazuje břišní aortu pacienta.
Ondřejovi nezpůsobovala výduť břišní aorty žádné obtíže, a to navzdory tomu, že mohla kdykoliv bez varování prasknout.
4 z 5 těch pacientů to nepřežijí, ten transport do té nemocnice. Takže chceme tím screeningovým programem předejít zbytečným rupturám tomu, aby ti pacienti se k nám dostávali později, než je nutné na ta plánovaná řešení.
Na bezbolesné ultrazvukové vyšetření do jednoho z 270 akreditovaných center pošle muže od 65 do 67 let praktický lékař. Ten také nález hodnotí.
Když aorta měří nad 3 cm, ten pacient by měl být odeslán do specializovaného kardiovaskulárního centra a to centrum si toho pacienta pak po určitých intervalech sledujeme.
Největším rizikem pro vznik výdutě je kouření.
Je to asi 8x častější u kuřáků než nekuřáků, pak k tomu patří další rizikové faktory, mezi ty neovlivnitelné patří určité genetické pozadí.
Výduť se nejčastěji objevuje právě u mužů nad 65 let. Ženy se s ní potýkají mnohem méně často. Andrea Skalická, Český rozhlas.
A na téma ještě navážeme s předsedou České společnosti intervenční radiologie Martinem Kecherem z fakultní nemocnice v Olomouci. Hezký den.
Krásný den vám i posluchačům.
Na úvod, jak jste s účastí ve screeningu zatím spokojeni?
Překvapivě musíme říct, že jsme spokojeni v podstatě velmi, protože účast ve screeningu je větší, než jsme předpokládali. Předpokládali jsme za rok, že během toho prvního roku, během toho náboru těch pacientů vyšetříme 9,5 tisíce pacientů a za 3/4 roku jsme vyšetřili 11 tisíc pacientů.
A co říkáte na záchyt výdutí? Odpovídají ta čísla nemocných vašim předpokladům?
Určitě odpovídají těm předpokladům, které říkají, pokud se má screening aneurizmatu abdominální aorty vyplatit, potom určitě ta prevalence, to množství těch výdutí v populaci musí být nad 0,5%. U nás zatím se to jeví, že počet těch výdutí je 1,5% mezi těmi vyšetřovanými pacienty.
A ví se vůbec, kolik mužů u nás může tímto onemocněním trpět?
Nevíme, ta přesná data epidemiologická nemáme a i druhý důvod, proč jsme chtěli udělat tento pilotní projekt, je zjistit, kolik vlastně mužů tímto onemocněním trpí, jaká jsou ta epidemiologická data.
Muži podstupují ultrazvuk v akreditovaných centrech, je jich 270 těch center. Je to dost? Nemusí muži na vyšetření dlouho čekat?
Zatím nemáme žádné indicie, že by čekali dlouho. Nicméně ten celý systém je vytvořen tak, abychom mohli zpětně analyzovat, jestli jsme ty intervaly, které jsme si představovali mezi, dejme tomu, odesláním pacienta od praktického lékaře k ultrazvuku, budeme dodržovat.
Slyšeli jsme, že ženy tímto onemocněním tak často netrpí. Proč tomu tak je?
Je to z hormonálních důvodů. V podstatě jsou chráněny estrogeny.
A jedná se o pilotní 5letý projekt. Co rozhodne o tom, jestli bude pokračovat i nadále?
Tak jak jsem říkal na začátku, rozhodne počet nebo ta prevalence, to znamená výskyt aneurizmatu v populaci. Abychom mohli pokračovat v tom screeningu dále, potom ta prevalence, ten počet pacientů, které odhalíme, by mělo být větší než 0,5%. Zatím to vypadá tak, že ten screening bude efektivní a tím pádem by mohl pokračovat dál.
Říká předseda České společnosti intervenční radiologie Martin Kecher z Fakultní nemocnice Olomouc. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
Děkuji taky, naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ve Vědě Plus se teď budeme věnovat umělé inteligenci. České děti a mladiství využívají generativní AI téměř denně. Nejčastěji na školní práce, referáty, slohová cvičení nebo shrnutí a vysvětlení dalšího textu. Vyplývá to z dat sezbíraných v rámci projektu DigiVel, která je součástí evropského výzkumného projektu Kids Online. Přibližně třetina dětí pak využívá umělou inteligenci k různým doporučením. Děti se ptají například na to, co mají poslouchat, sledovat a nebo jaké věci si mají koupit. Skoro stejné množství mladých uživatelů využívá AI také ke kreativní činnosti, vytváření obrázků nebo videí. Ve vysílání teď už vítám spoluautora výzkumu Vojtěcha Dvořáka z katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Hezký den.
Dobrý den přeji.
Jak velké skupiny dětí a mladistvých jste se ptali a jakou metodou jste postupovali?
Tak v první řadě je potřeba říct, že ten náš výzkum měl dvě části. A první část kvantitativní, tak u té jsme využili metodu reprezentativního dotazníkového šetření, a to mezi 2006-2007 českými dětmi. A pak v té druhé části, která byla kvalitativní, tak jsme se ptali dohromady 16 dětí ve věku 13 až 17 let, konkrétně to byly 4 dívky a 12 chlapců.
A zaznamenali jste nějaké výraznější rozdíly v tom, k čemu děti umělou inteligenci používají v závislosti právě na tom, jestli je to dívka nebo chlapec?
Co se týče rozdílu mezi chlapci a dívkami, tak tam ty rozdíly nebyly nějak zvlášť velké. Samozřejmě se to lišilo třeba, když se chlapci ptali na otázky hodně zdraví nebo výživy sportu, a u dívek zase jsme se setkávali lehce více třeba s otázkami na vzhled, na to, jaký make-up si dát, jak se obléknout a podobně. A nebyly to nějaké zásadní velké rozdíly.
A dá se v tomto kontextu mluvit třeba i o různých úrovních gramotnosti těch dětí?
Tak tady je to trošku složitější. Úroveň gramotnosti, která se týká umělé inteligence, tak se liší a závisí hodně na tom, jak se k tomu staví autority, které k něm jsou blízké. Tím myslím třeba učitele nebo rodiče, a pokud tady tyto autority jsou vlastně využívání umělé inteligence otevření, tak a vybízejí vlastně děti k tomu, aby nad tím tématem přemýšleli kritičtěji, tak samozřejmě se to pak propisuje do vyšší úrovně gramotnosti a vlastně kritického myšlení, se kterým k umělé inteligenci přistupují. Co je ještě vlastně asi důležitý, tak vyskytují se určitě regionální rozdíly s tím, že v oblastech větších měst, tak ta vyšší gramotnost bude, pak spíš na periferiích, tak může být to něco menší. No a asi ty největší rozdíly tak jsou spíš pak na individuální úrovni, znamená každý jednotlivec k tomu přistupuje vlastně dost jinak, záleží taky na tom, jak moc, jak často se s umělou inteligencí zachází a vlastně jak často ji využívá. Takově.
A zjišťovali jste, kdo děti seznamuje s generativní AI nejčastěji?
A tohle jsme nezjišťovali v rámci toho té kvantitativní části, takže tam nemáme vlastně žádná konkrétní čísla. Nicméně jsme se tomu věnovali v rámci té kvalitativní části a tam jsme dost naráželi na to, že buď to si to zjišťují sami, nebo si ty zkušenosti sdílejí mezi sebou, no a pak tam hraje poměrně velkou roli i přístup právě těch rodičů a učitelů. Jo, s tím, že to pak ovlivňuje podstatně i to, jak to můžou a chtějí využívat třeba v tom školním prostředí.
A jak třeba české děti a dospívající hodnotí přístup dospělých?
No, co se týče toho, jak děti vnímají třeba učitele, tak tam je nutno říct, že si jsou vědomi toho, že nejsou, že to pro ně, pro ty děti to není nové jenom pro ně. Je to nové právě třeba i pro ty učitele a dost by tam ocenili, kdyby vlastně byly nějaké systémové formy rozvoje těch kompetencí třeba i učitelů, tak aby, když už nějaká pravidla pro ty děti budou existovat, tak aby byly vlastně nastavené nějak jako rozumně, aby byly transparentní, aby se to nelišilo, protože pak může docházet k tomu, že každý učitel má třeba ty pravidla jakoby jinačí a ty děti v tom jsou zmatený a jsou třeba jakoby vlastně vlivem toho zmatení nucení některé pravidla obcházet a podobně.
Víme, že umělá inteligence dokáže vygenerovat odpovědi na otázky s chybami, ale autoritativní způsob, jakým to předkládají uživatelům, vede často k tomu, že výsledky a zvlášť tedy ty děti berou jako věrohodné. Tak uvědomují si děti ty limity nebo i rizika spojená s využitím AI?
Tak tady zase bohužel nemáme ještě konkrétní čísla, která bychom mohli stáhnout na celou populaci. Každopádně zase z těch kvalitativních rozhovorů, tak třeba pro mě osobně bylo velice milé překvapení zjistit, jak vlastně kriticky se k tomu dokážou stavět. Že třeba když jim generativní umělá inteligence něco vygeneruje, tak že to neberou automaticky jako fakt, ověřují si to, dohledávají si další zdroje. Takže celkově se k tomu staví poměrně dost kriticky, samozřejmě neplatí to u všech a zase ty rozdíly můžou být v rámci toho individuálního nastavení poměrně velké. Ale celkově tohle to byla zrovna věc, která nás velice mě překvapila a vlastně v nás vyvolává i důvěru v to, že pokud třeba pravidla pro děti ve školách jsou nastavovány, takže ty děti by z toho neměly být vynechávány.
Takže ty děti k té umělé inteligenci přistupují s nějakou rozvahou, kriticky?
Neřekl bych, že k tomu přistupují oni vzhůře než třeba dospělí. Mm-hmm. Minimálně třeba co se týče ověřování nebo vyhledávání dodatečných zdrojů, tak ne každý dospělý je vlastně dohledává. A u těch dětí nás překvapilo, že spousta z nich, ne všichni, byli zvyklí si ty dodateční zdroje zjišťovat.
A jak už zaznělo v úvodu, tak děti využívají AI také kreativně ke generování obrázků a videí. Kolik z dětí se ale vyloženě přiznalo k vytváření deep nebo fake videí a třeba potom k nějakému užití závadným způsobem?
Tak nedokážu odpovědět na to, kolik z nich to použilo závadným způsobem, protože ta otázka, kterou my jsme v tom dotazníkovém šetření měli položenou, tak byla položena poměrně neutrálně, tak aby právě se na ní nebáli odpovědět. Ale celkově tak se to pohybovalo lehce přes 4%, kdy se přiznali k tomu, že vlastně umělou inteligenci zkusili pro vytváření takzvaných deepfakes, nevyplývá nám z toho, že by to nutně bylo jakoby škodlivý obsah. S tím, že třeba u těch kvalitativních rozhovorů ještě nám vyšlo, že třeba tady takovéhle zkušenosti byly spojeny s tím, že je používali k vygenerování obsahu, který se týkal přímo jich nebo jejich kamarádů a bylo to spíš za účelem nějaké zábavy bez toho, aby to mělo někomu ublížit. A co ještě vlastně tady se nabízelo, takže že často jako v návaznosti zmiňovali, že mají obavy z toho, že by to někdo použil třeba proti ním a poměrně razantně to odsuzovali.
4%, co říkáte na to číslo?
Asi mě nepřekvapuje, může být pro většinovou společnost možná o něco více překvapující, protože to je paniky, která ve společnosti vlastně panuje ohledně umělé inteligence, nebo generativní umělé inteligence a její využití u dětí, tak se ta nálada je spíš protkaná strachem, ale vlastně odborná společnost, tak si myslím, že v tomhle tom je značně uvolněnější a vkládá mnohem větší důvěru právě v ty děti a jejich schopnosti a kritické myšlení.
Překvapilo vás něco, co z dotazování vyplynulo, na co jste se třeba primárně neptali?
Teďka se přiznám, že mě...
Nic vás nepřekvapilo.
No ne, překvapila nás míra vlastně toho, jak se k tomu staví kriticky, jak přemýšlí třeba nad etickými otázkami, ne, jak přemýšlí nad otázkami autorství, jo, že vlastně s tím obsahem, kterým to generuje, tak dále pracují, snaží se ho rozvíjet, že třeba i pro domácí úkoly nebo prezentace, se kterými jim umělá inteligence pomáhá, tak byli se zřídka, jsme se setkali s tím, že by si to vědom vygenerovali a tak to odevzdali. Spíš s tím dále pracovali a vlastně vidíte, překvapilo nás poměrně pěkně, že sami mají třeba starost toho, aby přehnané užití umělé inteligence jim neuškodilo. Jo, že si jsou vědomi toho, že to pro ně může znamenat nějaké jakoby, kognitivní odlehčení a vlastně, abych parafrázoval, co nám vlastně jeden chlapec řekl, tak se bojí toho, aby se z nich nestaly jakoby dobře vycvičené opičky, které dokáží vytvořit skvělý prompt, ale nedokáží samostatně myslet. Takže tohle si jsou vědomi a za mě to bylo velice jako příjemné zjištění.
A jak se možná ještě na závěr, jak se dají vaše zjištění využít v praxi?
Tak asi bych začal co nejvíc od spodu, a to znamená v tom rodinném kruhu. Myslím si, že rodiče by měli být otevření se o umělé inteligenci s dětmi bavit, o tom, co je správně, co správně není. Vlastně často třeba narazí na otázky, u kterých je to nejasný a společně se k ním pídit. Zároveň by to pak mělo směřovat právě do škol a k vytváření těch transparentních pravidel. Pokud ty pravidla jakoby jsou nutná a asi se dá přiklonit tomu, že nějaká by měla být, tak aby to nepoškozovalo ty nejzranitelnější, ale zároveň, když už budou, tak aby byly jakoby dostatečně transparentní, aby dětem bylo jasný, proč ty pravidla jsou, aby nebyly roztříštěny a hlavně, aby se ty školy těch dětí ptaly. No, jestli ty pravidla vyhovují, jak by měla být nastavována dále.
Umělá inteligence a děti. Vše jsme probrali s Vojtěchem Dvořákem z katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Moc vám děkujeme za váš čas, mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Stále posloucháte Vědu Plus. Americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy je znám skepsí k očkování. Čelil kvůli tomu mimo jiné výtkám senátorů. Moderátorka Martina Mašková se zeptala významného virologa Tomáše Cihláře, který začínal v laboratoři Antonína Hulého a dnes je viceprezidentem kalifornské firmy Gilead Sciences. Zda ve svém oboru pociťuje ohrožení vědecké práce.
Myslím, že ta obec vědců samotných, kteří se vědě věnují, tak ví naprosto přesně vlastně, jaké oblasti jsou důležité a tam pociťují nějaké ty škrty v rozpočtu nebo ty změny v rozpočtu. A jako někdy je mi trochu líto, že vlastně ta současná americká vláda neprobakuje vždycky tu vědu jako ten velmi pozitivní přínos vlastně lidstvu, ale vyzvedává některé a zpochybňuje možná i některé vědecké objevy. Takže tam jako je mnoho práce, jak vlastně s tou dnešní vládou dál spolupracovat a přesvědčovat jí o tom, že je stále velký benefit vlastně tu vědu financovat v různých oblastech a mít nějaký vybalancovaný rozpočet pro ty různé části vědy. Že jo? Takže tam jako, to si myslím, že je zase dobrá zpráva na druhou stranu, že je možné s tou administrativou navázat dialog a je to proces, je to dlouhý proces, ale v žádném případě by to vědecká komunita neměla dneska vzdávat.
Přestože vlastně se ozývají i z administrativy dezinformace ohledně očkování, to je věc, která se myslím týká vysloveně vašeho oboru. Pokud to dobře chápu.
No, týká se to vlastně všech infekčních onemocnění a z velké části vlastně virových infekcí a nákaz, protože velká škála vakcín vlastně by nás měla ochránit proti různým typům virových onemocnění a ta vláda vlastně přehodnocuje svůj postoj k řadě vakcín a přináší k debatě věci nebo otevírá k debatě věci, které myslím, že dříve byly velice jasně prokázány ve smyslu toho benefitu. vakcinace a některým způsobem vlastně jakoby reviduje různé ty vakcinační procesy a doporučení. Takže tam je docela napětí vlastně mezi tou současnou vládou a ministrem zdravotnictví Robertem Kennedym a některými jeho odborníky, které on si vybral, a tou širší lékařskou vědeckou komunitou, hlavně co se týká dětského očkování, že jo? Protože tam jako ta pediatrická společnost je velice striktní v tom, že za dětské očkování v řadě oblastí Spojených států se to očkování proti spalničkám méně propaguje, takže tam jako těch případů vlastně spalniček velice narůstá. Já jsem viděl nedávno takový graf, který byl publikován v New York Times, kde vlastně ta křivka za rok 2026 zatím je velice strmá ve výskytu spalniček, mnohem výrazně strmější než v minulých letech, takže to je vlastně ten důsledek toho, těch rozhodnutí, s kterými se ta dnešní lékařská komunita musí nějakým způsobem vypořádat. Ty vakcíny nejsou zakázány, ale ty doporučení jsou více flexibilní a pak to záleží vlastně na jednotlivých lékařích, jakým způsobem budou mluvit hlavně s rodiči malých dětí, aby vlastně nějakým způsobem jim vysvětlili ten velký vliv nebo tu velkou pozitivní ochranu těch vakcín. Takže to je neustálá debata, která pokračuje a myslím, že dále bude pokračovat.
A tam si případně jako každý americký stát může stanovit svou vlastní politiku nebo je vázán těmi federálními pravidly?
Je pravda to, že ve Spojených státech vlastně to uskupení těch 50 států má celou řadu svobod, ty jednotlivé státy, jak si rozhodují v těch vlastních zákonech i těchhletěch doporučeních lékařských, takže tam přesně nevím, tam se to může lišit od státu ke státu, ale to, co je důležité, je vlastně, že ta federální vláda a hlavně to Centrum pro nemoc vydává zásadní doporučení a těmi doporučeními se mnoho lékařů jako často řídí. Takže to je vlastně ten vliv té federální vlády, protože ta je zodpovědná za ta federální doporučení a vlastně za schvalování vakcín, což dělá ta agentura FDA, a potom snad je do jisté míry na těch jednotlivých státech, jakým způsobem to aplikují, ale často ta doporučení jsou velice silná.
Poslechněte si celý rozhovor s Tomášem Cihlářem už tuto neděli po 10. hodině. Leonardo Plus pro vás připravila moderátorka Martina Mašková. A ve Vědě Plus se teď budeme věnovat ptačí chřipce. Ptačí chřipka postihla další velkochov a se stovkami tisíc slepic, hlásí veterináři na Královéhradecku. Nemoc trápí také ptáky v pražské zoologické hradě. Jak se ptačí chřipka šíří a co proti ní můžeme dělat, tak to probereme s virologem z České zemědělské univerzity Jiřím Černým. Hezký den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Odkud se viry ptačí chřipky berou, kde přebývají, když zrovna neslyšíme o žádné nákaze?
Tak virus ptačí chřipky nebo ta skupina virů ptačí chřipky cestuje napříč světem mezi světadíly pomocí migrujících ptáků. Ti migrující ptáci jsou schopni přenášet ten virus na poměrně dlouhé vzdálenosti. To znamená, že v době, kdy vlastně u nás tu chřipku nemáme, a to je hlavně v letních měsících, tak ty ohniska se sice v menší míře, ale přece jenom vyskytují na jižní polokou. A zase v okamžiku, když tam je léto, tak je u nás zima a ten virus se vrací k nám.
A co třeba přispívá k rychlejšímu šíření ptačí chřipky?
Tak k rychlejšímu šíření ptačí chřipky teďka hlavně přispívá to, jaký tady ten kmen ptačí chřipky máme. V 90. letech tak se vyvinul ten současný kmen ptačí chřipky H5N1, nebo ta skupina těch virů ptačí chřipky H5N1, která je poměrně patogenní, poměrně agresivní a ona se velmi rychle rozšířila vlastně po celém světě a dneska nemůžu říct, že by to byla jediná ptačí chřipka, to rozhodně ne, těch kmenů je velké množství. Ale vlastně mezi těmi nejzávažnějšími tak dominuje, je velmi častá a bohužel v poslední době vidíme právě tady u téhleté ptačí chřipky i poměrně častý přenos z ptáků na savce, ať už jsou to třeba nejrůznější mořští savci, jako jsou třeba lachtani, tuleni nebo nějací malí predátoři, kteří teda se mohou živit těmi zemřelými ptáky, ale i na další savce, jako jsou třeba krávy a podobně. A je tady velké riziko, že by se do budoucna mohla dostat i do lidské populace.
Lidská chřipka je vážná nemoc pro seniory nebo oslabené lidi. Kdybychom to srovnali, jak závažná bývá chřipka pro ptáky?
Tak já sice nejsem lékař, ale ještě bych si dovolil tady doplnit další rizikovou skupinu mezi lidmi, a to jsou malé děti, které taky mohou být chřipkou velmi ohrožené. A pro ptáky, jak je závažná chřipka, tak u těch ptačích kmenů chřipky rozlišujeme takové dvě skupiny, kterým se říká vysoce patogenní a nízce patogenní, a ty přesně určují to, jak moc je pro ty ptáky závažná. Ty nízce patogenní, neže by to bylo jako randa, oni taky mohou zabíjet ty ptáky, taky pro ně můžou být poměrně závažné, ale ty vysoce patogenní jsou opravdu, opravdu vysoce nebezpečné a tam těch úhynů je hodně velké množství, vlastně velká část těch nakažených ptáků nakonec uhyne, záleží tam sice trošku na tom, jaký je to druh a podobně, nicméně třeba u těch domácích druhů drůbeže, tak tam ta nebezpečnost je skutečně velmi vysoká.
Pane Černý, na závěr klidně už jen stručně, jak se dá předcházet ptačí chřipce? Je nutné pokaždé vybíjet nakaženou drůbež?
Tak bohužel u těch velkochovů to nutné je. Je to hlavně z důvodu legislativy, a to proto, aby jsme se co nejdřív té ptačí chřipky zbavili a aby na nás přestali platit omezení, s obchodní omezení a podobné záležitosti, které vlastně stojí velké množství peněz.
Říká Jiří Černý z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity ve Vědě Plus. Moc vám děkujeme za váš čas, mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová.